den observante møtegjenger har sett, så er det satt opp et sitat fra en av salmene, tror jeg det, som tema for det som jeg skal ta for meg. Det var en nordmøring som var så glad i, som jeg kjente da, han lever ikke nå lenger, han var så glad i det sitatet. Herren er mitt lys og min lykte, for hvem skulle jeg frykte? Men du vet, nordmøringene, de kan ikke si y. Så det var Herren er mitt liv som min lykte, for hvem skulle jeg frykte? Ja. Så det har vi hatt litt morsomt med da, ut igjennom. Men det gjør ikke noe med bibelverset, det er like fint for det, og det er veldig... Han var veldig glad i det verset, jeg tror han leste det nesten hver gang han vitnet, om jeg ikke tar helt feil. Da. Herren er mitt lys som en lykte. Det skulle bare angi at jeg vil snakke om ting som har med Guds ords virkekraft, Guds ords vesen. Jeg vil snakke i disse tre bibeltimene eller prekenene om hvordan Guds ord er det eneste, den eneste makt, den eneste visdom, opplysning og kraft som kan frelse meg, føre meg til Jesus, bevare meg hos Jesus. Det var liksom det jeg ville stanse for. Jeg er ikke alltid fornøyd med at vi snakker så mye om kraft og visdom og kunnskap uten å innholdsbestemme det, innholdsfylle det. Det må gjøres. Man snakker om åndens fylde, man snakker om åndens kraft, men man sier ingenting, veldig ofte i hvert fall, om hva dette er. Og når man ikke gjør det, så blir vi veldig rett religiøse, vet du, og så snakker vi om en udefinerbar kraft som de fleste mennesker nok gjerne skulle ha hatt. Men det mennesket som opplever dette lyset i skriften, det mennesket som blir var denne opplysning i Guds ord, denne kraft og levendegjørende virkning av Guds ånd, vil ikke i første omgang komme til å elske det. Det er ikke noe fascinerende eller stort ved det. Det er heller ikke noe religiøst ved det. Men det er noe som gjør meg til en fortapt synder. Og lyset faller da på Kristus. Jeg skal ha en veldig kjent tekst i kveld. For jeg må jo begynne med noe som sitter litt, vet du. Så ikke jeg går skoene av meg, som han sa, far min. Pappa, når han hørte på bibeltimer, han var veldig nervøs første gangen han var med meg. Og så du vet, vestlendinger, de kan ikke skryte av andre og oppmuntre andre. De har ikke ord for det. Nå skal du vite at jeg er vestlending selv, altså. Så det er ikke det at jeg snakker stygt om andre folkeslag. Jeg snakker stygt om mitt eget folkeslag i så fall. De har liksom ikke noe ord for... Så når min far satt der så nervøs, og han kneip nevene, jeg så hvor det knytta de første gangen han skulle høre sin sønn holde en preken. Han var helt ifra seg, men det lot han jo som ingenting, selvfølgelig. Men når han var ferdig da, så fikk jeg en veldig god kritikk, kanskje den beste kritikken som det går an å få av en vestlending og av min far. Da sa han, ja, Dagfinn, sa han. De kan ikke si Dagfinn heller, vestlendingene, de sier Dagfinn. Ja, Dagfinn, sa han. Du kom deg godt fra ditt, sa han. Ja, det var liksom, men det skal jeg fortelle deg, noe sterkere har jeg aldri hørt av min far, og ikke av noen annen vestlending heller. Så når de sier det, så at... Ja, du skal bare tenke på det, hvis du har en vestlending til bords, og han sier det til deg at dette kom du godt ifra, eller dette var ikke det verste jeg har smakt, eller noe sånt, da er det en meget, meget god kritikk. Vandre i lyset. 1. Johannes brev skal vi lese fra. 1. kapittel og vers 7, og nå skal vi lese hele vers 7. Jeg har ofte preket over vers 7 og delt i to, men nå skal vi ta hele vers 7. Vi leser i Jesu navn. Men hvis vi vandrer i lyset, slik han selv i lyset. Da har vi samfunn med hverandre, og Jesu Kristi, hans sønns blod, renser oss fra all synd. Slik lyder Herrens ord. La oss be, Herre Gud, himmelske Far, dette var ordet ditt til oss. Hellige du oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Det jeg leste fra nå var King James-oversettelsen, men en oversettelse som jeg vel så fornøyd med i så måte, det der det står dersom vi vandrer i lyset, liksom han i lyset. Dersom, altså. Og da, jeg diskuterte med sønnen min her før vi for, for han kan jo grunnskriften og sånn, så da tenkte jeg fikk høre litt. Så spurte jeg han om dette var en årsakskonjunksjon da, dersom, altså. For jeg har funnet ut så mye, i hvert fall når jeg så etter, at det var en konjunksjon, eller i hvert fall hørte det hjemme under konjunksjoner. Men så begynte jeg liksom, han lurte på hvor jeg ville hen da. Jo, så sa jeg det at du kan jo si dersom vi vandrer lyset på den måten at vi sier dersom du nå har kommet deg inn i dette lyset, eller dersom du nå har på en måte slått på dette lyset, dersom du nå har fremskaffet dette lyset, dersom du vandrer i lyset på en slik måte, altså at det er noe jeg har fått til, noe jeg har gjort, så blir det feil. Det er ikke mulig for meg og deg å foreta oss noe som gjør at vi kan komme inn i lyset. Det står at Gud bor i et lys der ingen kan nå. Og Guds herlighet er sitert veldig fint i en gammel salme. Vi synger slik: O min frelser, kan jeg tåle kraften av en guddomstråle, og så send den til meg ned. Men vi vet at han som kom bort til paktkisten på veien hjem til Israel, han tålte ikke denne guddommelige kraft og stråle og lys som strålte ut ifra paktkisten, for det vanhellige kan ikke overleve i dette lyset. Men så sa jeg til min sønn at hvis det kan bety at dersom det nå blitt slik med deg at dette lyset har innhentet deg, at dette lyset har kommet til deg, omgitt deg, og du så blir i det, vandrer i det, så stemmer konjunksjon. Men da sier han til meg, hva skal du da med konjunksjon? Du kan jo bare forklare det sånn. og det er ganske riktig. Det har i grunn ingen betydning hvilke type konjunksjon dette er, men det er i hvert fall et ord som peker på dette, at det der har blitt slik med meg og deg, at dette lyset har blitt en virkelighet i mitt og ditt liv. Han skriver jo til kristne mennesker i denne teksten. Men om han nå ikke skrev til kristne mennesker, så gjelder det for deg også som ikke tror på Jesus, at dersom lyset han innhentet deg, det gjorde det med meg. Når jeg som ung mann likte å reise med pappa og spille og synge, men jeg ville ikke ha det her kallet. Men vår Herre, han visste bedre, han klarte å plage meg så med det lyset at det gikk helt i stykket for meg. Det ble ikke noe populært, skal jeg si, det lyset der. Jeg kunne gjerne ha tatt båndopptakeren til søsteren min og hevet den ut av vinduet og ned i jordvollen, for hun spilte og sang. Hun hadde jo blitt frelst på fredsbudet, må vite. Og hun drev og sang om Jesus og blodet, så jeg holdt på å bli gæren. Det gikk alldeles. Jeg tenkte, men kan ikke jeg få fred for det her syngingen og elendigheten? Men det fikk ikke jeg, vet du. Det verste var at jeg fikk ikke fred for lyset. Jeg fikk ikke fred for opplysningen. Jeg fikk ikke fred for det som gjorde meg var min stilling. Når mennesker i dag snakker om åndens kraft, så snakker de gjerne om nådegaver. De snakker om store seanser, svære ting som skal skje. Det de ikke tenker på, det er at slike ting, det er alle mennesker interessert i. Slike ting, du finner andre typer seanser rundt omkring som ikke kaller seg kristelige, som er like opptatt av slike ting. spiritisme og en masse religiøse bevegelser, engledyrkelser og andre ting som er slik at et menneske skal kunne oppleve, kjenne en kraft av noe hellig, noe guddommelig, noe veldig. Men dette har ikke noe med den hellige ånds gjerning å gjøre. Den som begynner å erfare åndens kraft i sitt liv, enten du nå har blitt en kristen eller ikke, kommer inn i et lys om hvilket vi må synge. Jeg sang det litt lakonisk for meg selv en kveld jeg kjørte bil i mørket, med regn. Og så vet du hvordan det er, du som har kjørt ditt bil litt lenge og sånn, at når du kjører i regnvær, og det kommer den ene bilen etter den andre imot deg med dette veldige lyset, ikke sant? Det blir så pinlig, det blir så pinfullt. Da kom jeg på den salmen, de onde ånder vil i lyset lide. Det var selvfølgelig, det passet selvfølgelig ikke på meg, men det er ikke bare de onde ånder som lider når dette lyset begynner å skinne inn i livet deres, men det gjør synderen også. Men det er dette lyset som kan bli en så kjært. Det er dette lyset som etter hvert, og som Johannes her peker på, kan bli oss så umistelig. Når det får lov å gjøre sin gjerning, for åndens kraft og åndens gjerning er først og fremst merkbar i omvendelsen selv. Det snakker vi ikke så mye om. Omvendelse, hva er det? Jo, sinnsforandring var det en som sa. Sinnsforandring. Hva er det for noe? Ja, det er ikke bare å endre det sinnet jeg har, men det å få et annet sinn. Det å få Kristi sinn. Det at Gud med sitt hjertelag og sinnelag begynner å virke hos meg, så det blir borgerkrig i gamle Sandal sin hjerne og hjerte og liv. Så jeg må si med Paulus i Galaterbrevet, for ånden og kjødet står hverandre imot, så vi ikke skal gjøre det vi vil. Johannes, han skriver jo til noe helt annen målgruppe enn de andre evangelistene skriver til. Kanskje Lukas ligger litt i mellomskiktet, men Johannes, han skriver jo til grekere. Folk som er opptatt med filosofi. De er veldig opptatt med visdom. De er veldig opptatt med en visdom, faktisk, på den tiden der var det snakket mye om en visdom, en kunnskap og et lys som skulle ikke bare frelse verden. Det kan du finne i dag også, at folk snakker om det. Folk snakker hele tiden. Hvis du studerer denne opplysningstiden som var på Hauge sin tid, for eksempel, så ser du det at de var opptatt av det. De hadde tre punkter som de var veldig opptatt av, og det var fornuft, og det var kunnskap, og det var frihet. Og disse tre punktene var viktige fordi i kraft av disse tre punkter så gikk samfunnet fremover, ble bedre, ble utviklet ifra noe ondt og noe stygt og noe forsmedelig, og til å bli mer og mer perfekt. Da fikk du bukt med fattigdommen, da fikk du bukt med klasseskille, ikke sant? Da fikk du bukt med ondskap og kriminalitet og hva det var. Du skal bare lese, skal du se hvor opptatt de var av det. Og hvis du i dag tenker på dette med å være politisk korrekt, så vil du se det at også samfunnet i dag er veldig opptatt med dette, at vi må ha den rette kunnskapen, den rette innsikten, og holdt på å si den rette meningen, den best antatte meningen, slik at der ikke blir noe skille mellom folk. Vi må ikke si imot andre seksuelle legninger med skriften i hånd, for eksempel, for det blir ikke bra for dem det går utover. Nei, vi må skape et samfunn som er slik at alle kan liksom høre til her og ha det godt her. Slik tenker mennesket, slik tenker det menneskelige fornuft, Slik tenker opplysningen. Så langt har vi kommet. Og grekerne var nettopp opptatt av, men de var enda i den tiden ikke bare opptatt av det samfunnsmessige, men de var opptatt av å finne en kunnskap og et lys og en visdom som kunne redde deres egen ondskap, redde dem fra deres egen ondskap, føre dem inn på et høyere plan, så de kunne bli frelst ifra det onde, ja da, og så bli gode. Bli gode mennesker, bli fullkomne mennesker. Men det finnes forsynende, men jeg har hatt kristendom som preker sånn den dag i dag. De preker nesten som mormonisme. Det er om å gjøre å underkaste seg denne kunnskap og visdom som er i Guds ord, slik at jeg kan bli et fullkomment menneske. Fordi slik var Jesus. Jesus var, sier mormonerne, ikke noe fullkomment menneske når han kom hit ned. Nei, da var han et syndig menneske, har de funnet ut. Men han ble døpt og fikk den hellige ånd og den kraft som den hellige ånd har med seg, og i kraft av dette begynte han å lese Guds ord, begynte han å holde ordet, begynte å øve seg, og han øvde seg opp, og han ble et fullkomment menneske. Også lærer ikke bare mormonerne, men dessverre så lyder det i mye bedehuskristendom og i mye annen kristendom som blir prekt i dag. Om du bare øver deg, om du bare ligger nok på kne og ber i alle slags tungemål, om så var, så skal det bli slik med deg at du skal etter hvert bli slik som skriften og loven krever. Synes du er slem? Men du kan da ikke unngå, min kjære venn, å ha hørt dette. Du kan da på ingen måte unngå å merke med deg selv hvor ofte du dras inn i den slags religiøse øvelse, som gjør at du på en eller annen måte, selv om du kaller det åndelig og kristelig og bibelsk, at du nå likevel skal kunne si med deg selv at jeg finner da noe her som Gud må kunne kjennes ved. Et tegn på at jeg er et nytt menneske. Jo, det finnes nok et slikt tegn. Men det er langt mindre pretensiøst og hyggelig enn det som de fleste mennesker gjerne skulle ønske de kunne finne hos seg selv. Det hører nok heller hjemme under betegnelsen et sønderknust hjerte og en sønderbrutt ånd. Når Johannes skriver som han gjør til grekerne, så er det nettopp fordi de er opptatt av opplysning, de er opptatt av et lys som skal gjøre de gode, som skal frelse deres sjeler, som skal føre dem på et høyere plan, så bruker han en del av de samme uttrykkene. Og da begynner han i Johannes evangeliet med å si, du, ja, jo, men denne visdom, dette ord, som dere søker, denne gnosis, altså, som dere søker, det er Jesus. Bare merk deg hvordan han skriver, for ordet var Gud, skriver. Det skriver han til slike mennesker som har bruk for å høre hvilke kunnskap og visdom og lys som frelser sjelen. For ordet var Gud. I begynnelsen var ordet, og ordet var Gud, og ordet var hos Gud. Og så går han like frem til det 14. verset, så sier han, og ordet ble kjød, ble menneske, ble legemliggjort, og tok bolig iblant oss. Og vi så hans herlighet, en herlighet som den enbåren sønn har fra sin far, full av nåde og sannhet. Hva slags lys er det tale om i denne teksten? Hva gjør et lys? Jo, for det første, lyset er den mektigste kraft. Du kan slå av bryteren der, og da er det ikke slik at lyset forsvinner fordi mørket kommer. Nei, det er mørket som kommer fordi lyset drar seg tilbake. Og om vi skrudde på lyset igjen, så er det ikke mørket likevel som er sterkest. Slik at fordi mørket drar seg tilbake, så kan lyset komme. Nei, det er mørket som må vike fordi lyset kommer. Og så synger vi så fint i Fedrelandssangen vår. Vårt heimland i mørkere lenge lå, og vannkunna ljose gjømde. Men Gud, du i nåde til oss såg, din kjærleik oss ikke glømde. Du sende ditt ord til Norges fjell og ljos yver landet, og inn i hjertet og inn i livet mitt og ditt strømde. Det er sånn det går til. Det er derfor han kan skrive det han gjør her. Fordi at Gud søkte deg med sin visdom, med sitt ord, med sitt lys, med den opplysning, står det i første kapittel hos Johannes, som opplyser hvert menneske. Senere så beskrives denne opplysning også som skarpere enn noe tveegget sverd, så at det kløver gjennom alt. Det er altså ingenting som kan unngå å bli rammet av det. Og det er mange som tror det at de skal kunne unngå dette lyset ved å holde seg borte fra dem. Men det er selvbedrag. For om de kan leve et helt liv uten Guds ord, så vil de en gang bryte gjennom alle barrierer, all motstand, all uvilje, all fiendskap, liksom en bølge som flommer over og bryter ned all motstand. Men den dagen er det for sent. Tenk at det en dag skal være mennesker som bøyer kne og må erkjenne at Jesus er Herre. Men da finnes det ingen frelse for dem. Da har de så lenge forkastet dette ord og dette lys, at det ikke lenger finnes noen mulighet for de til å bli frelst. Da kommer dette lyset innover de i sin hellighet, med sin domsmakt. Og så må man bekjenne og erkjenne, og med en våken samvittighet, som plutselig på grunn av dette lyset vet alle ting, må de gå inn i det evige fortapelse. Jeg synes det er en forferdelig tanke. Og det skulle vel egentlig, kjære venner, føre til at det skulle vært merker i gulvet etter knæa våre, på bedehus og bønnerom og i vårt lønnkammer, i bønn for våre, at de må slippe å rammes av lyset på den måten. At samvittigheten skal pines i all evighet, fordi de forkastet den nådetid som jeg og du og bibelteksten enda henviser til og lever under. Lyset kan forstås som noe som åpenbarer og avslører hemmeligheter, eller det som er skjult, det som er gjemt. Opplysning, som det altså stod i Johannes evangelium, første kapittel, vers 9, det sanne lys som opplyser hvert menneske. Det er Guds ord som er dette lyset. Det er Guds ord som kan åpenbare for deg, er noe som ikke noe menneske kan finne av seg selv. Det er Guds ord, og derfor så må vi huske på en ting. Når folk sier vi må gi mennesker det mennesker har behov for, så får vi si det. Nei, mennesker vet ikke hva det har behov for. For når de ikke kjenner Gud, og ikke kjenner sin stilling, og ikke kjenner livets ende, og ikke kjenner det store kardinalspørsmål, at det en dag skal svare for Gud på dommens dag, så må de opplyses. Så må det åpenbares for et menneske hvordan det står til. Det er det som er dette lysets veldige kunnskap og gjerning. Jeg vet, gutten min, han begynte på Fjellhaug, og da sa jeg det til han at du skal få oppleve og få ta imot en visdom du aldri visste om. Men han ringte meg etter at han hadde vært på Fjellhaug et halvt år og sa det at pappa, du sa jeg skulle få en visdom som jeg ikke visste om. Men jeg synes alt bare dumt, sa han. Men da måtte jeg si det slik at ja, gutten min, sa jeg da, da har du faktisk begynt å merke, kjenne denne visdom. For den støter an mot ditt hjerte. Den støter an mot ditt kjød. Den skaper vrede. Den skaper fiendskap. Den åpenbarer, levendegjør synden. Ja, det står det i Romerne 7. Og loven kom til ved siden av, for at synden skulle bli overvettet stor. For at den skulle bli levende. Altså ikke bare at jeg skulle bli var den eller klar over den, det blir jeg jo. Men synden livner til, selv. Den gjør seg gjeldende. Du har sikkert opplevd at det nettopp ved Guds ord og Guds lov, ved Guds bud, i møte med andre mennesker, når du forsøker å leve som en kristen, du har sikkert opplevd det, at det nettopp da du kjenner kraften i Guds ord. Og det da du merker kraften i synden i ditt eget hjerte, da merker du hvor den lever. Det sitter sikkert folk her som har vært frelst i enda lengre tid enn meg, i 40-50 år, men jeg tror dess lenger du har levd, dess mer må du si med Per Nordsletten, jeg fattig var, er verre vorden, ser mer og mer av hjertets synd. Og så kommer dette vidunderlige avslutningene til Per Nordsletten, alltid dog har du kåret meg til brud, og du forunderlige Gud. Hvorfor må dette lyse? Gi meg en slik kunnskap som er så stikk imot alt menneskelig, som er så stikk imot alt som jeg kunne tenke meg til. Jo, fordi den må lære meg noe som bare Gud ser og vet og kjenner. Den må lære meg hvor grusom og fordervelig syndens makt i mitt hjerte er. Den må lære meg hvor fordervet jeg egentlig er i mitt eget, og jeg blir i grunn aldri ferdig med den erfaringen. Jeg blir aldri ferdig med den vandringen. Herren blir aldri ferdig med å åpenbare for meg hvordan han ser på synden og gir den til meg, så det blir ett med meg, så jeg kan lære med hans blikk, med hans sinnelag, og på grunnlag av det som i Guds ord åpenbares er hos Gud. Han vil lære meg for et grusomt fall som skjedde i Edens hage. Hvor fortapt et menneske er, kan ikke det tenke seg til, kan ikke noe god forkynner preke frem, nei, men det kan åpenbares ved Guds ånd. Og en slik åndsåpenbaring og en slik åndskraft vil mennesker ikke snakke om. Men du skal vite det, at hvis du lever ditt liv her på jorden, og du merker med deg selv at det står så ille til med deg, at det finnes i grunn ikke noe kristendom, ikke noe tro, ikke noe hellighet og fromhet hos deg, som i noen grad er å snakke om, eller som går an å komme frem for Guds åsyn med og rose seg av, da vet du noe om hva åndens gjerning og åndens kraft er. Så vil jeg gjerne si deg, hvis du kjenner bare den åpenbaringen, så er det ikke Guds ord som har talt til deg. Nei, for djevelen kan også preke. Hjertet kan også fordømme. Den bruker deler, halvsannheter i Guds ord, for å gjøre deg fullstendig til intet. Men det er bare for at du skal gi opp og gå på syndens veier og glemme alt. Nei, Herren har en vidunderlig tanke med sitt lys. Og det står det, det kan du finne. Du kan finne den diagnose som Johannes skriver om i sitt første, i sitt tredje kapittel i Johannes evangeliet, så skriver han et sånt vidunderlig stykke. en sånn vidunderlig diagnose. For den som av sannheten, skriver, den kommer til lyset. Altså, det har lært å kjenne dette lyset som noe som er så veldig viktig å eie. Og derfor så ber jo David slik: Herre, ransak meg du. Og her er mange som forsøker å ransake seg selv. Sitte og snakke sammen og dele erfaringer om hvor syndige og elendige vi er. Men får Herren komme til hos deg? For han taler ut med deg som han gjorde med Peter. Simon Peter, Jonas' sønn, elsker du meg? Og for et ulidelig spørsmål. Det er det verste spørsmålet noen kan gi meg, selv om jeg har vært predikant i 40 år. Når Herren spør Dagfinn Sandal, Sigmunds sønn, elsker du meg? Hva er det i så fall som gjør at jeg våger meg frempå som en Peter og sier: Herre, du vet alt? Jo, det er jo nettopp det. Det er jo nettopp det at han vet alt. Det er jo nettopp det at han åpenbarer for meg at frelsen er et helt annet sted enn hos meg. At helligheten og rettferdigheten er et helt annet sted enn her. Den er i Kristus. Den er hos stedfortrederen. For det Guds ord, det som gis til kjenne for et menneske at er Guds ord, men som bare leder til en ransakelse av meg selv i mitt eget hjerte, og en eller annen form for erkjennelse, har ikke noe med Guds ord å gjøre. For Guds ord er ordet om korset. Guds ord og den visdom og kunnskap som Bibelen taler om, som jeg og du trenger å få ved Guds ords lys og ved åndens hjelp, det er Kristus. Et ord som ikke leder til Kristus, driver til Kristus, eller gjør meg hjelpeløst avhengig av og gråtende takknemlig for hva Jesus har gjort. At han vil være min, at han vil være min stedfortreder, at han vil kle meg i sin rettferdighet og skjule meg med et skjold for Guds dom og vrede. Det er jo det som er lysets gjerning. Det er jo slik Johannes også i det sjette kapittel forkynner det, når han sier: Ingen kan komme til meg uten at Faderen som har sendt meg drar ham. For det er skrevet til profetene: Dere skal alle være lært av Gud. Altså åpenbaringen, lyset, visdommen om Kristus. Dere skal alle være lært av Gud, så de som hører ham og lærer av ham kommer til meg. Du skal bare ta og lese for deg selv, når møtet er slutt nå, så skal du bare ta og lese for deg selv hva det står i 1. Korinterbrev 1, kapittel 1, vers 18-24. Der står det om en vidunderlig visdom og kunnskap i Guds ord, nemlig forkynnelsens dårskap, den som leder et menneske i Jesu favn. Og du blir aldri ferdig med dette lyset. Du blir aldri ferdig med denne opplysning og denne visdom og kunnskap. Det er noe, det står i presens her, der som dere vandrer i lyset. Da har vi samfunn med hverandre. Vi har ikke samfunn med hverandre når vi kan vitne om hvor mye bedre vi ble når vi ble frelst. Nei, det skiller. Du har ikke samfunn med et annet menneske når dere sitter og konkurrerer om hvem som har størst åndelig opplevelse. Nei, det skaper skille. Det skaper utålelige åndelige selskapsleker. Og jeg på mange ganger så har jeg vært på både arbeidermøter i både den ene og den andre sammenhengen, og jeg sitter og hører hvordan til og med predikanter kan sitte der og konkurrere om hvem som har opplevd størst og sterkest og mest med Jesus. Hva i verdens land og rike er dette for noe? Og avisene, misjonsplanene er fulle av at når jeg var på det og det stedet, da var den hellige ånd mektig nær. Og så sitter der en stakkare oppe i en bygd i Telemark, unnskyld, Toril, og har 3-4 mennesker på møte, og tenker med seg, å, om ånden var like nær hos meg, men jeg er vel ikke åndelig nok, jeg. Saken er jo den, kjære venn, at der hvor dette lyset blir forkynt, der hvor dette lyset får lov til å strømme ut også fra en slik forkynners munn til 4-5 stykker, der er den hellige ånd like virksom som han var på det og det stormøte som de står og skryter av i misjonsplanene sine. Kunne de ikke holde munnen på seg og vise at de har fått noe av Jesu Kristi omsorg og barmhjertighet for sine medsøsken, så vi slutter å syke hverandre direkte ned med en slik tenkning. Det beviser bare en ting, og det er at dette lyset, det går jeg ofte utenom. Og da får jeg en kunnskap som er menneskelig og kjødelig, ja, ofte direkte syndig. Som Luther så fint har sagt det, dersom dine gode gjerninger trøster din tro, da kommer de fra selve helvete. Du må gjerne være flink og gjøre gode gjerninger, vi savner det. Men ikke innbilde deg at det er deg til frelse. Dine gode gjerninger, de kommer fra Jesus. De kommer fra den vidunderlige varme som kommer til mitt hjerte når jeg på nytt blir opplyst om at han er min frelser. Han er min venn. Han er min stedfortreder. Jeg har hos han, om livet mitt synes aldri så mislykket, om jeg snubler og faller, jeg har hos ham en fullkommen rettferdighet. Og dette lyset, om det ikke får vise deg det, da hjelper det ikke hvor mye synd du ser hos deg selv. Nei, du må få lov å se at det er i Kristi legeme, jordiske legeme, banet en ny og levende vei inn i helligdommen. Det er hans jordiske legeme, det er hans blod. Det som renser deg hvitere enn sne. Og når du leser Bibelen, kjære venn, og når du søker den frelsende kunnskap, ser du da evangeliet? Ser du da Jesus? Eller ser du bare deg selv, din synd, din elendighet? Ja, for det fører jo til syvende og sist bare til det at du helst ikke vil lese noe mer om det. Plutselig finner du en menighet som sier at vi skal ikke snakke om synden. Vi skal bare snakke om nåden. Vi skal bare snakke om ånden og åndens kraft. Ja, så går du heller dit. Men det står ikke bedre til med deg da. For du får ikke mer i bruk for Jesus av en sånn forkynnelse. Kanskje mindre. Men ordet om korset, dårskapens forkynnelse, forkynnelsens dårskap, Jesus Kristus, han korsfestet, han kommet i kjød for deg, som din stedfortreder. Det er en opplysning, det er en visdom og en kunnskap som har makt og kraft i seg selv til å kle deg i en fullkommen rettferdighet og hellighet som ikke engang den himmelske far i himmelen kan sette fingeren på, skjønner du. Og om ikke Guds ord får lov til å føre deg dit hen, at dette er selve frelsen, dette er selve redningen, så vil du aldri få bruk for Jesus, og du kommer aldri til å stå rettferdig og ren for Herren. Jeg skal avslutte med å, ta en liten historie fra, vi hadde sånn arbeid i Florø som, hette for kristent innvandrerarbeid. Det var fint arbeid. Og jeg møtte veldig mange kjempeintelligente mennesker blant innvandrerne. Blant annet en iransk kvinne som jeg ble kjent med der. Predikanten preka om å vandre i lyset, ja, sånn som jeg gjorde. Men det var helt udefinerbart hva dette lyset var. Det var liksom bare snakk om at vi måtte vandre i lyset, så hadde vi samfunn med hverandre, og så ble vi renset i Jesu blod, men det var liksom ikke noe kjøtt på beina. Denne damen, hun ble nå likevel interessert i hva han hadde preket om, og spør denne predikanten, hva er da dette? Hvordan kan jeg vite at jeg er kommet inn i dette lyset fra Gud? Og han forsøker å forklare. Han kunne engelsk, det er jeg fryktelig dårlig med. Men jeg forstod så mye som at hun ble ikke fornøyd. Uansett hva han sa, så sa hun ja, men hva er vitsen med det? Hva skal jeg med det? Han snakket om lyset som en herlighet, som noe, som, og opplevde noe med Guds kjærlighet og noe sånt, men det var helt udefinerbart, det hadde ingen retning. Og jeg ble mer og mer urolig der jeg satt, for vi hadde jo lov å snakke alle sammen, når det var jo samtale etterpå. Og da bruker jeg å si at jeg da opplevde for andre gang i mitt liv kanskje et aldri så lite pinseunder, for da plutselig så klarte jeg å snakke nesten problemfritt engelsk. Og jeg tror jeg kan si at det var den hellige ånd som ga meg det. For da fikk jeg si det til denne damen, det at du vet at du er kommet inn i Guds hellige lys, når du har blitt en fortapt synder. Men hun gikk rett imot meg og sa det, jeg synes ikke jeg er noen synder, så. Og da hadde jeg snakket så mye med henne før, at jeg kunne si det at nei, det, Mervars, det vet jeg. Men jeg vet også at den dagen du blir en så stor synder, at Jesus er din eneste redning, da vet du at du er kommet inn i lyset fra Gud. Så sier hun det slik, oh, I'm so satisfied with you, answer. Da fikk hun liksom tak på hva det dreier seg om. Vet du hva det dreier seg om? Hvorfor Johannes skriver som han gjør? Du skal legge merke til hva han skriver i det andre kapittelet, vers 1. Da har han skrevet at dersom vi vandrer i lyset, og dersom vi bekjenner våre synder, og ikke fornekter at vi er syndere, eller at vi har syndet. Og så fortsetter han i det første kapitlet, i andre kapitlet, første verset. Dette skriver jeg til dere, for at dere ikke skal synde. Hvilken kraft ligger det i lyset? Jo, at det bringer meg til en erkjennelse og en bekjennelse som gjør at jeg må klynge meg til Jesus. Det er det som er å ikke synde. Det er å erkjenne og bekjenne sine synder. Det er å løpe til Jesus med det alt sammen, og ikke kunne være noe annet sted enn hos han. Og for meg så har julesangen blitt så veldig stor når det gjelder denne teksten her. For det står sånn, stjernen, altså Guds ord, ledet vise menn til den Herre Jesus hen. Du og jeg, vi har også en ledestjerne, og når vi den følger gjerne, kommer vi til Jesus Krist. Dette er åndens gjerning, dette er åndens kraft, dette er lyset fra Guds virkning i et menneskeliv, at det må komme til Jesus og bli hos han i liv og død. Når det står at da har vi samfunn med hverandre, så er det fordi at da blir vi alle sammen i dette lyset, den største av alle syndere. Da må vi alle sammen til Jesus. Og da har vi også funnet den løsningen for min søster og bror i Herren, at om det er noe som trykker og tynger, og vi samtaler og gråter og ber over dette, så kan vi nå allikevel si, kunne jeg bli frelst, så kan han bli frelst. Kan Gud tilgi mine synder, kan han tilgi hennes og hans synder, og så tar vi hverandre rundt skuldrene dere. Og så går vi til Jesus. Midt i nattens mørke, blinker som et fyrlys Jesu navn, og hver hjelpløs seiler, vinkes inn i frelsens trygge hånd. Og når solen mer er skinner, Jesu navn lyser hen. Er det ikke vidunderlig å eie et slikt lys? Er det ikke vidunderlig å kunne løpe til dette lyset slik det sto i det tredje kapittelet i vers 20 hos Johannes? For den som er av sannheten kommer til lyset, for at det skal bli klart at hans gjerninger er gjort i Gud. Når er dine gjerninger gjort i Gud? Jo, det er når Gud får skape troen i ditt hjerte. Det er når han får dra seg til deg og holde deg i sin favn. Jesus Kristus, så takker vi deg så inderlig for ordet ditt til oss. Takk for at ditt eget ord, det er ikke noe annet enn Jesus Kristus og han korsfestet, han oppstanden i all evighet. Og vi takker deg for det her, og vi ber om at dette lys, dette ord, denne åndens kraft og gjerning, må få være vedvarende virksom hos oss. Helt til den dagen vi kalles inn til din hvile. Ja, måtte det få lov til å være mitt hjertes hvile i all evighet. Amen. Har du glemt det milde kall, da Guds stemme talte inderlig om dine synders tall? Den fortalte at din vandring førte bort fra livets vei, og du visste klart den førte i fortapelsen for deg. Men den smerten og den nøden, den er ikke mere din. Derfor kjenner ikke sjelen lenger redningsmannen sin. Men den sol som varmer jorden, så det spirer blir av frø, den kan også lage skorpen, slik at den blir hard og tør. Slik kan nåde solen virke på en ubotferdig sjel, som fortrenger syndens smerte og tror alt er såre vel. Og den smerten og den nøden, om den ikke mer er din, da vil heller ikke sjelen kjenne redningsmannen sin. Denne redningsmann for sjelen, Jesus Kristus er hans navn. Om du kjenner nød og smerte, finnes tilflukt i hans favn. Han for smerten er en balsam, han i nøden er en borg. Midt i kampen finnes hvile, der er hjelp i all din sorg. For om sorgen over synden ofte tynger sjelen din, vil ditt hjerte søke tilflukt kun hos redningsmannen sin. Thank you. till Golgata. Led mig till haven, går du lång. Led mig till gravens fred. Vår starke änglar, sänd av Gud, voktet sitt vile sted. Skulle jag glömma till Golgata.